Östu kjördæmisbjörn Valur Gíslason.
Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið. Ég skil að þannig að háttvirtur þingmaður sé sammála þeirri hugmyndafræði sem kemur fram í þessum frumvarpi. Ég gat ekki annað skili á ræðu hans hér áðan og mér fann svara hans hér við ansvari mínu benda til þess sama. Það er að segja hugmyndafræðin á bakvið hverja greina svo hann fór yfir hana og gera það mjög skilmerkilega og skipulegan hátt. Lítið hér mikill athygli á alla hans ræðu. Þá fannst mér hann og hann fannst háttvirtur þingmaður ítrekkaði hér áðan að hann væri sammála þeim prinsip og þeirri hugmyndi sem þarna koma fram. Það væri fyrst og fremst útfærslu atriði að ræða varðandi einstakar lagagreinar. Það fyrst og fremst þetta sem ég að reyna að kalla eftir hérna í þessari umræðu að spyrja háttvirtur þingmenn að eftir hverja þeirra ræðu. Hvort að þetta sé ekki tilfelli, þarna sé þá komin umræðu grundvöllur. Rétt eins og háttvirtur þingmaður benti á hér áðan, þá var þetta afrakstur mikilla vinnu sem við tveir áttum þátt í ásamt mörgum fleirum. Og þetta hér séu þá ekki komin þessi umræðu grundvöllur sem við getum fetað okkur áfram og eigum að koma þessu máli því sem fyrst inn í nefnd þannig getum klárað það hér að þinginu voru.
Þá svarar andsvaraður sinni háttvirtur